Blaðsíða 46 Álandseyjar Efst á blaðsíðu 46 er kort af Álandseyjum. Landsættir og veðurfar Álandseyjar er heiti rúmlega 6500 eyja og skerja í norðurhluta Eystrasalts á milli Svíþjóðar og Finnlands. Einungis 65 þeirra eru í byggð. Stærsta eyjan heitir Áland og á henni er höfuðstaðurinn Mariahamn. Þar sem 40% íbúana búa. Eyjarnar eru allar láglendar og er rautt jökulnúið granít einkennandi. Hæsti staður heitir Ordalsklint sem er 129 metra yfir sjó. Margar eyjanna eru skógi og grasi vaxnar. Gróður er fjölbreyttur og skilyrði til ræktunar góð.